ተመስገን ምንያን ዜና ዚሮዲ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብ ክልል አምሃራ አብ ከተማ ደብረ ማርቆስ አብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብስተፈጥረ አግርግር ሓደ ትግራዋይ ተምሃራይ ተቀጥቅጡ ተቀቲሉሎ ካልኦት ሰለስተ ተምሃረውን ከቢድ አካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ ኣብ ቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ልዕሊ 200 ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ኣዳራሽ ብሓለዋ ፖሊስ ፌደራል ከም ዝርከቡን ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝወደቑን ይገልጹ ኣለዉ ነቲ ሬሳ ሒዞም ንዝተጓዓዙ 2 ተምሃሮን ብፖሊስ ይሕለው ካብ ዘለውን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃራይ ብስልኪ ኣዘራርብ ኣለኹ መልሲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ፖሊስ ናይቲ ዞባን እውን ሒዝና ኣለና ፈለማ ግን ዝዘራረብክዋ 5ይ ዓመት ተምሃሪቲ ስነ ህንፃ ወይ ድማ ኮንስትራክሽን እያ ሬሳ ሒዞም ናብ ሽረ እንዳስለስ ካብ ዝመፁ 2 ተምሃሮ ሓንቲ ንራህዋ ኣመሃእየ ኣዘራርበ እያ ንሳ ኣብዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዘላ ሓቲተያ ብእትህቦ መልሲ ትጅመር
ተጎዲኦና ሓዘና ዘመማርትና መልሲ መልቃክ ኣለና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጠረ ግርግር ቆልዓ ወይተሓሊ
ብምንታይ ዝተፈጥረ ግርግር እዩ
ከምዘይተፈለዩ ኣጀንዳ ይብሎምን ግን ፈልዮም መጥቅዖም ሰባት ዝደልዎ ሰብ ታርጊ ዝኮነ ሰብ እዮም መጥቅዖም
ፈልዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ
ናይ ትግራይ ተወላዲ ቆልዓ ናይ ትግራይ ተወላዲ እዩ
ማእዚኦም ቀቲሎም ሞ
ማምን ዘይ ወተሓሊ
ናይቲ ዕግርግር መልዐልስ እንታይ እዩ ነይሩ ብምንታይ ተላዓይሉ
እዚ ክትብለ ይትኽእለን ግን ያው ፖለቲካዊ ነገር እዩ ነሩ
መን እዩ ዝበሃል ሽሙ እቲ ዝሞተ ተምሃሪ
ሰዓረ
ብርሃ ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ እዩ ነይሩ
ሳልሳይ
ዓመት ናይ ኢኮኖሚክስ ተምሃር እዩ ረሳኢኹም ሒዝኩም መፅኢኹም ማለት እዩ ካብ ደብረ ማርቆስ ትምለስ ዲኸ ሕዚ ናብ ደብረ ማርቆስ
ዘሎ ከምትመፅኒዕካ እንበራይ ንምለስና ተምሃራና ኩሉ ክምለስ ግዜ
ሕዚ ትምህርቲ የለን ማለት እዩ
ትምህርቲ የለን
ዕግርግር ክልዓል ከሎ ናይ እቲ ክልል ፀጥታ ይኹኑ ፖሊስ ናይ ፌደራል ንምክልኻል ዝፈተንዎ ኩነታት ዘሎ
ፌደራል ነሩ ካልኦት ምልከቶም ኣካላት ነሮም እዮም ግን ማነ ዝገብርዎ ይከኣሉ ሰብና ተወቃዕት እዮም ዝርዩ ምንኹምንስ ያነት ማነዝተ ዘበርዎን ግርግር ብደብቲ እዛ ዓይነት እዩ ምክሪ እዛ ዓይነት እዩ ሰብና ሕማዕና ሰርሐ ናጎድአ ምክሪ እዛ ዓይነት እዩ ዘሩ
ምሳኪ ሎ ዶቲ ካልኣይክ
ምሳይ ዘሎ
ስምካ ንገረን መን ክብል
በክርፅዮን ሓድስ
ክልተኹም ዲኹም ሕዚ ሬሳ ሒዝኩም መፅኢኹም ዘለኹም ካብ ደብረ ማርቆስ
ሬሳ ሒዝና መፅናኒና
ብምንታይ እዩ ተላዒሉ እቲ ዕግርግር
ካብ ምክንያቱ እዚ ክትብሎ ይትኽእል ብዙሕ ምክንያት እዮም ዘቕርበልካ ሓደ ተምሃረ ሕብረት ምናም ዝበሃል ኣያድናን ምናም እናበሉ እዮም ካልያ ከዓ ኣብ ካሊእ ዩኒቨርስቲ ምናምናትና ተምሃሮት ይግድእ ስለ ዘለዉ ንምንታይ ንሕና ከዘይንርብስ ስለባሃልቲ እየ ካልኣይ በቃ ኩናስ ነፃነትና ታይረኸብናን ምናም በቃ ኣብዚ ግድብ ምናም ባሃልቲ እዮም
እዚ ሕቶ እዚ ንመንግስቲ ዘየቕርቡ
ንሶም በቃ ንስዮም ኣማራፂ ወሲዶ እምበር ከም ዝበሃል እንትን ኣተሓሳስባ የብሎም በቃ ንሕና ብጉልበትና እንትን ዘይንገብር ንምንታይ በቃ ንሕና እውን ልዕልነትና እናረጋግፅ ኣለና ባህልቲ እዮም
ንሰዓረ መሪፆም ንበይኒ ድዮ መጥቂዖሞ ካልኦት እውን ዝቆሰሉ ዘለዉ ዝተወቅዑ ኣለዉ
ብቅድሚ ትማሊ ሓደ ወዲ ዓደናና ክልተ ኦሮሞ ገለ ወቂዖሞም እዮም እቶም ኦሮሞ ሪፈር ተባሂሎም ንኣዲስ ኣበባ ኮይዶም እዚ ናትና ደሞ ንባህር ዳር ሪፈር ኢሎሞ ባህር ዳር ዘለት ሓደ ብቅድሚ ትማሊ ዝተወቅዓ መፅሓመ መዓነ ሒዘየ ዝኸይድ ኢና ምን ኢሉ ነይሩ ተማሃራይ ሕብረት ስለዝኮነ መተሓባበሪና ስለዝነበረ ናይ ግድን ስኻካ ተሓባበር ለካ ኣብ ግብር ኣብሳ ክፍጠር እንተሎ መንካረጋጋዕም ዞም ተምሃሮ ደቂ ዓደኹም ኣይተኸድም ዘለ ደሞ ዞም ተምሃሮ ሕብረት ደቂ ዓደይ ንሰሙቱ መሳርሕቶ
መን እዩ ዝቲ መተሓባበሪ እቲ ተቐትሉ ዘሎ
እዎ
ናይ ተምሃሮ ሕብረት መተሓባበሪ እዩ ነይሩ
ናይ ተምሃሮ ሕብረት መተሓባበሪ እዩ ብናይ ተጋሩ ግን ዋና ሰብ ተሓባበሪ ናይ ነይሩ
ኣብ ምንታይ ረኪቦም ሞ ደኣ
ካብ ደርሚወፅ ፀሓይ ንሞቕ ገለ ኢሉ ምስ ዝኾነ ኣዕርክቲ ምናምን ኣብ ደገ ክፍልና ኣለ እዞም ቆልዑ ኣብ ዝነበሩ ክነግርና እንተለዉ ተበተን ተበተን ገለ ምስወድዎም ምስተላዕሊ ዘም ቆልዑ ድማ ንዕኡ ብደንጎሎ ምስወቅዑ ምስ ወዲቑ ተምካልኦት ኮዮም ኮይዶ
መን ከምዝወቅዖ ከይፍለጥ ዶ
መንሞ ይፈልጦ ማለት ንሕና በቃ ኣቲና ብደንቢ ቸካ ገበርና ብድሕሪ ተመሊስና ያተናና ንሕና ስለዚ ዘረጋግፀልና ኣካል የብነና
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ
ኣነ ሳልሳይ ዓመት ተማሃረ ኣግሪካልቸር
ንምምላስ ሓሳብ ደለካ ናብ ፍቲ ዩኒቨርሲቲ
ኣረጭራሽ ዘማቅ ዘሎ ብሰላም ይውፅ እምበር ናብኹንነት ኢልና ንሓሶ እንትን ይብልና እዞም ተምሃሮ ኩሎም ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እዮም ተሰብሲቦም እኒኦም እቶም ክንወፅእ ነገልዮም ዘሎ ሕጂ ንቶም በቃ ናይ መውፅእ ዓላማ እዩ ዘለዎ ማንም ተምሃር ኣቆ ይምሃርኒ ሕጂ
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብሓለዋ ፖሊስ ኣብ ኣዳራሽ ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 200 ንሓደ ኣዘራሪበ ኣለኹ ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለፀሉ ኣይደለየን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ብምግላፅ ይጅምር
ያው ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ንማር ተማሃሮ በተለይ ብቁፅሪ ካብ 200 ዝላዕሊ ንኾነና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሬሳ ምስተነና ብፌደራል ተዓጀና ኣቲና ግዲ ሰዓተና ግን ደቂ ንሕና ካብዚ ትንማር ስለይከኣልና መፍትሒ ባህና ድና ጠየቕና ኣብ ኣዳራሽ ንኣቲና ጠጣ ኣብ ኣዳራሽ ሰዓተና ግን ያው ትማሊ ሒዝና ካብ ሕዚ ምን መፍትሒ ሃና ትክክልና ኣፍደራሽና ኒና ማለት ይወፃና ካዚ ንሕና ና ቻይና ንጥቕለና ዝኾነ መረጋግዒ ዝና ቦታ የድልየና እዩ ኢልና ጠያቕና እስከ ሓዚ ግን በቃ ተረጋግዕሉ የድነት ምበር ምንም ዓይነት መልሲ ሽና ይኽኣሉ ሕና ሕዚ ዝለ ክልተሚት ልኣቲ ተማሪ ኢለ ከለኹ ኣፍደራሽ ሰዓት እዩ ምግብና ማይኳል ባዕሉ ብስርዓት ንረክብ ይኽኣልና ብጣዕሚ ናተነጊርና ዘለና ማለት እዩ።
ሓለዋ ኣለዉ ዶ ሓይልታት ፀጥታ ኣለዉ ዶ ፖሊስ ኣለዉ ዶ?
በእርግጥ ሓይልታት ፌደራል ትማሊ ምሳኒ ሓዲሮም ካሕዚ ምሳና ነርዮም ፌደራል በዚ ኣጋጣሚ ንመስግኖም ደሊና ካሕዚ ምሳና ዘለዩ ሳተን
ከመይ እቲ ዕግርግር ተፈጢሩ?
ዕግርግር ቀዳም ንዕለት 17 ሰዓት 2:45 ኣጋካ ብግምት ይኮን እዩ መጀመርያ ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሔር ተባሃለ ተማሪኛ ዝተውቃ ማለት እዩ ተወቅዐኒና ትምህርት እኒኦ ኣብቲ ግቢ ይበቃለው ንባሃሉ ዝተምሃሩ ዝተናኽሩ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ቆልዑ እዮም ንቅቃዕ ተፈፂሙ እኒኦም ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሔር ከም ዝልወካ ክልተ እዮም ወቃዓሞ ያው ሪፈር ተባሂሉ ኣብ ባህርዳር
ሮ
ድሕሪ እዚ ደሞ ሰንበት ዕለት 18 ማለት እዩ ንግሆ ክልተ ክዓ 3 ኣብ ዘሎ ኣብ እንተን ሬንጅ ኣብ ሓደጋ እዚ ትፈትም እኒሄ ማለት እዩ። እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ብርቶ ቆልዖ እዩ ላኣና ሞተርና ነበረ ቆልዓ እዩ ነገር ዝገበረና እዩ ዝለሎ ተምሃሮ ማለት እዩ ንግሆ ክልተ ሰዓት ክዓ 3 ሰዓት ኣብ ዘሎ ሰዓት ፀሓይና ተቀሊልሃለ ወይኒ ይኮነ ነይሩ ኣምሓሮም ነይሮም እዮም ኦሮሞም ነይሮም እዮም ካብ ዙሕ ብሄራት ነይሮም እዮም ናዋብዑንሃለዩ ኣጋጣሚ ልዕሊ 20 ይኮን እዮም ብድንገት ዝሃበ እዮም ዝመፁ ባዕሎ ኣይተረደሙ መፂኦም ተበተን ኢሎም ተምካሎ ተገዲፎም ሒዞም ናብ መቐጥቀጥ ወይ ዘሎም መርድ
መን እዮም ቶም ወቃዕቲ
እግዲ ኣነፍቲ ቦታ ይነብሩ በር ድሓር ሰሚያ
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ እንታይ ኢኻ ተፅንዕ?
ኣነ 5 ዓመት ካብ ገረመካ ተመራቂ ተማሪ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ዘይለትና ኣብዚ ፕሮፖዛል ቴሽን ሰሪሐ ያው ሰኒ ካቐርብ እዩ ነሩ ፕሬዘንቴሽን ቅድናሙ ነይሩ ግን ኣይኮነ ብምሕር ፈቐደ ማለት እዩ።
ናይ ተምሃሪ ሕቶ እንታይ እዩ ሕዚ
በዚ ኩነታ እዚ ንሕና ክንምሃር ስለለይካልና እቲ ተኽኢልኹም ካብቲ ግቢ ብሰላም ኣውፅና እሞ ሰላም ትኮይኑ ንምለስ ኢና ናብ ትምህርትና ፅቡቅ ተለይ ኮይኑ ግን እንግዲህ በቃ እግዚኣብሔር እንዳሕር ዘይፈቐዱ ኢኻ በቃ ንሕና ሸቂልናም እንተ ሊትሮ ፀሪግና ንፈንቂልና ኣብዓድና ሰላማዊ ዘለዎ ቦታ ሰሪሕና ክንበልዕና እዩ ዝብል ሕቶ ለምሳሌ ኣነ ናኸድኩ ብሽም ትግራዊነት እንድሕር ብጎሪት ዘርየኒ ኮይኑ እቲ ብዓይ ተንክልምታት ሰላም ይደስ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣተሓሳሰባ እዚ ዝከዓለ ቅየር ንሕና ሰላም ናትሕልየልላ ዝኽእል ቦታ ንኸድ የድልየና እዩ ዝብል ሕቶ
ተቐጥቂጡ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ይሕከም ንዘሎ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሕብረት ተምሃሮ ህዝቢ ርክብ ዝነበረ ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሄር ኣዘራሪበ ኣለኹ ናይ ቴሌፎን ፅሬት ኣቐዲመ ይቕሬታ ሓትት ኣብርሃ ዲኻ ገብረ መዲነ ዝበሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቪኦኤ ትግርኛ ኣበይ ኢኻ ዘለካ ሕዚ
ኣብ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያው ሪፈር ከባኢል ኣብ ዳርዳር እዩ ዘለኹ
እንታይ ኣጋጢሙካ
ኣነስወቅዕ
መን ይወቂዑካ
ተምሃረ እዮም ያው ንብኮኑ ክልተ ተምሃሮ ተባሂቶም ናይ ንሲሆን ዓሰር ሓቲ ሰሪሐ ኩሉ ነገር ሴስ ገይረ እንዳተፈፈቀስኩ እንዳሃለኩ ያው ደበይ መፅኹም ዘይበልኩ መጀመርያ ሓደ እምኒ ኣብ ደስ ዕልዮሞ ስ ወደእኩ ምንም ዝዋዕል ናይፈልሕን ሰማዕቲ ኮይኑ ላዕሊ እንዳለ ብእኒ ከፍቲሶምን ምንም ህወተይ ክፈልጠ ይከኣልኩን ናብ ሆስፒታል ምሰኣተኩ ድሕሪ 12 ሰዓት የነቕሐ ሰዓት ክልተ ወቂዐ ልክዕ ሰዓት 4 ምግምን ዝኮነ ቀዳም ሪፈር ተባሂሉ ንባህር ዳር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሪፈር ተባሂሉ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ።
ብኣካል ትፈልጦም ዶቶም ዝውቅዖካ መንመን ምዃኖም?
ኣብ ድሕሪ ስለዝውዕለ ስእምኒ ምን ከም ዝውዕኒ ዝፈልጦ ነገር የብለ እዩ ግን ቢያንስ በቃ ካሊእ ከውዕኒ ዝኽእል ኣካል የለ ኣብቲ ግቢ ንዓይ ዝሕነውኒ ንዓይ ዝደልኒ ተምሃሮ ኣለዉ። በርግፅ ሓደ በቲ ናይቲ ግቢ ዘለኒ መራርሓ መሰረት ዝምዛረቡ ስለዝኾነ ንዕኡ መሰረት ገይሮም እውን ጭራሽ ናይቲ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ ናይቲ ሕብረት ተምሃሮ ኩሎም ኣውፅኡ ነባር እዩ ዘለዉ ዳይረክት ስንድሕሪ ሓደ መዓልቲ ግን ያው ካብቲ ሕብረት እውን ወፅኦም ናብቲ ብሄር ተኮር እዩ ማለት እዮም።
ብሄር ተኮር ማለት ንመን ማለት እዩ?
ንሮሙሉ ትግራይ ኩሉ ይፅውዮም ዘለዉ ኦሮሞ ከዓ ያው ንባዕለ መተሓበረ ስለ ዘለዎም ቦታኦም ኣባቢሎም የወፅኦን ከለዉ ንሳቶም ትግራወቲ ከዓ ኣይትወፅን ኣይትኸድን ተባሂሎም ኣብ ሓደ ደራሽ ተዓቅሎ እዮም ዘለዉ።
ንስኻ መተሓበሪ ናይ ተምሃሮ ማለት ናይ ስቱደንት ካውንስል ማለት እዩ?
ርክብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ግንኙነት ናይቲ ሕብረት ማለት እዩ ናይቲ ግቢ።
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ?
ራብዓይ ዓመት ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተምሃራ እየ።
ራብዓይ ዓመት ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተምሃራ ኢኻ?
ተመራቀየ ቢያንስ ን4ሰለስተ መዓልቲ ሰርተን ንክምራቅ ማለት እዩ።
እንታይ ማግበር ኣለዋ ትብል
ከም ተምሃሮ ንሱም ከምቲ ዝሞተ ሓዊ ሬሳት ተቀዲሉካብ ዝኸዱ ከም ተምሃሮ ይውሳ ዓደም ብዝኮነ ይኹን ግን ብዛዕባ ናይቲ ፌደራላዊ ሕቶ ወይከዓ ናይቲ ፌደራላዊ መስርሕ እንዳተባሃለ ሃራግን ትግበአ ብሉ ሓደራኹም ዝኸዱሉ ምክንያት ይፈጠር በቃ እዩ ፀፋ ዝግብእ
ሕዚ ንስኻ በፂሑካ ዘሎ ኣካላዊ ጉድኣት ምንታይ እዩ ዘለካ ሕዚ
ርእሲ ናይ ክልተ ወገን ውቃዕ እዩ ተሰፊየ ዘለኹ ሕጂ ሓደ እግረ እውን ፓራላይዝ ነገር ክሰርሕ ኣይኽእልን ሓደ እግረ እውን ፓራላይዝ ነገር ክሰርሕ ኣይክእልን ስድራት እውን ኣለና ሓደ ሳይድ ናይቲ ርእሰይ ያ ውሱ ድሓር ናይ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝኸውን እኳ ድሓር ኣይፍለጥን ግን ተሕክምና ቆፀር ሂውኒ ስለ ዘሎ ካብቲ ዝሞተ ይሓይሽ እምበር ኣነ ተዝመሙት ደስ ይብለኒ ከምዚ ዓይነት ኣካል ጉዳተኛ ኮይነ ስል ማለት እዩ ሃደራ ንስኻትም ምንከም ድምፂ ናይዚ ተምሃራይ ድምፂ በጃኹም ይሰማዕ ኣነ ሓደ እየ ንዓይ ሓደ እየ ካተናግር ዘለኻ ግን ዝበዝሕ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ሕጂ እውን
ዝራሪበ እየ እሞ ምሕረት ያብካ
ኣሜን ኣሜን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ጌትነት ደሳለው ግን መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብቅድሚ ትማል ቀዳም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መጥቃዕቲ ይፈፅሞም ክብሉ ገሊፆም በቲ መጥቃዕቲ እውን ሂወት ሓደ ተምሃራይ ጠፊኡ ካልኦት ሰለስተ ተምሃሮ ድማ ቆሲሎም ኣለው ኢሎም መጥቃዕቲ እምበር ግጭት ኣይነበረን እውን ኢሎም
ግጭት ኣልተፈጠረን ጥቃት የተፈፀሞ ብተምሃሮቻችን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው
ግጭት ኣይተፈጥረን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮና መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ዓርቢ እዩ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ መንቀል እዩ ኣይፈለጥና እዩን ነፃርዮ ኢና ዘለና ተምሃሮና ተወቂዖም ሂወቱ ዝሰኣነ ተምሃራይ እውን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ተምሃሮ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን ይሕከሙ እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ናይቲ መጥቃዕቲ ዒላማ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ ሹም ዘለዎም ተምሃሮ ብዝተዋደደ መልክዑ ዒላማ መጥቃዕቲ ምዃኖምን ናይ ብሄር ተዋፅኦም እውን ዝተፈላለየ ምዃኑን ሓቢሮም ንተምሃሮ ዓሊሙ ዝተፈፀመ እምበር ብሄር መሰረት ገይሩ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ኢሎም መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዜ ይርሳው ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ግጭት እዩ ኢሎም
የተማሪ ግጭት ነው። ሶስት ተማሪዎች ያው በድንጋይ ተመተው ሕክምና ላይ ነው ቅድም እንደነገርኩሽ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አምስት ተማሪዎች ተጠርጥረው
ናይ ተምሃሮ ግጭት እዩ። ሰለስተ ተምሃሮ ብእምኒ ተወቂዖም ይሕከሙ ኣለው። ስለዚ ምስ ብዝተኣሳሰረ ድማ ሓሙሽተ ተምሃሮ ተጠርጢሮም ምርመራ ይካየድ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ነበርቲ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምስ ተምሃሮ ይዘራረብ ኣለው ኢሎም ኣቶ ጌትነት. Thank you.